Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Proevropska opozicija predala zahtev za održavanje parlamentarnih i beogradskih izbora. Opozicione partije osudile napad na aktivistu Predraga Voštinića. Broj poginulih u zemljotresu u Maroku porastao na gotovo 2500 osoba. Kremlj objavio da Kim Jong-un stiže u Rusiju narednih dana na Putinov poziv. Sutra sunčano i toplo do 33 stepena. U ovoj emisiji čućete i kako je proslavljena srebrna medalja košarkaša Srbije na svetskom prvenstvu u Manili.
Srebro sija kao zlato.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici dela opozicije koje organizuje proteste Srbije protiv nasilja predali su zahtev u kojem od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora do kraja 2023. Zahtev su potpisale Demokratska stranka, Ekološki ustanak, Zeleno-levi front Ne davimo Beograd, Zajedno moramo i poslanički klubovi Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije i Pravac Evropa. Prema rečima predsjednika Demokratske stranke Zorana Lutovca, jedan od razloga zbog kojih traže prevremene izbore je to što vlast 4 meseca ignoriše zahteve protesta Srbija protiv nasilja.
Očekujemo vrlo brzo odgovor na to, inače ćemo preduzeti sve što je potrebno i u parlamentu i van parlamenta da se izvrši pritisak, da dobijemo odgovor na to pitanje.
Potpredsjednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić izjavila je da opozicija zahteva jednake predizborne uslove za sve političke aktere.
Sastavni deo ovog našeg zahteva je stoga i insistiranje na primjeni preporuka OEBS-a, ODIR-a, Evropskog parlamenta, Evropske komisije u pogledu predizbornih uslova da bi demokratski izbori mogli biti mogući, fair, naravno pošteni i koliko god je moguće ravnopravno. To je provera jedinstvenog biračkog spiska, to je smanjenje pritiska na birače u javnom sektoru, to je REM koji ne funkcioniše i ne radi u skladu sa zakonom, odnosno RTS kao javni servis, to je sprečavanje korupcije, podmićivanje, kupovine glasova.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon samita procesa Brdo Brioni u Skoplju rekao da zna da je opozicija predala neko pismo, ali da ga još uvek nije video. Dodao je da će opoziciji poslati pismeni odgovor.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aktivista inicijative Lokalni front Predrag Voštinić povređen je sinoć u Kraljevu kada ga je sa bicikla oborio vozač automobila. Detalje prenosi Iva Gajić.
Prema rečima Vladimira Marovića iz inicijative Lokalni front, Predraga Voštinića je u nedelju uveče najpre presreo jedan automobil kojeg je uspeo da izbegne, da bi ga drugi automobil na kružnom toku na izlasku iz Kraljeva ka Čačku udario bočno u bicikl i oborio ga. Kako je objasnio Marović za RSE, Voštinić je zadobio prelom desnog ručnog zgloba, kao i jake udarce čitavom desnom stranom i podlive na glavi.
On je sinoć zadržan u Kraljevačkoj bolnici, još uvek je na ispitivanjima, odnosno praćenju, i pretpostavlja se po rečima lekara da će na odeljenju hirurgije biti zadržan još 2-3 dana kako bi se sa sigurnošću moglo tvrditi da nema i unutrašnjih povreda ili eventualnih krvarenja.
On je dodao da je policija privela sve prisutne u tom slučaju, ali da još uvek nema zvaničnog izveštaja.
Naši prijatelji advokati već prate čitav taj događaj, jer je i dežurni tužilac sinoć izašao na teren kako bismo mogli da reagujemo na adekvatan način.
U Lokalnom frontu sumnjaju da ovaj napad nije bio slučajan.
Budući da je i priroda organizacije kojoj Predrag i svi mi pripadamo aktivistička i direktno politički nastrojena, u društvu nesigurnosti u kojem živimo U ovom trenutku ne smatramo da se ovo desilo sasvim slučajno.
Opozicija u Srbiji osudila je napad na aktivistu Predraga Voštinića i tražila hitnu reakciju nadležnih kao i procesuiranje napadača. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su na upit Radija Slobodna Evropa odgovorili da intenzivno rade na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti saobraćene nezgode. Policija je alkotestiranjem utvrdila da je 24-godišnji muškarac iz Novog Sada, koji je u trenutku nezgode upravljao Škodom, bio pod dejstvom alkohola, a po nalogu tužioca naložena je dodatna analiza, dodali su iz MUP-a. Predrag Voštinić je već dugi niz godina aktivan u političkom životu Srbije kao oštar kritičar aktuelne vlasti, kako na lokalnom nivou u Kraljevu, tako i na nivou države. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Lideri regiona okupili su se u Skoplju na samitu procesa Brdo-Brioni. Među njima je, kako smo objavili, i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kabinet predsjednika Makedonije Steva Pendarovskog saopštio je da će u fokusu samita biti evropske integracije, klimatske promene i iseljavanje mladih. A predsjednik Srbije je raspravu na samitu ocenio kao vrlo korektnu i konstruktivnu. On je novinarima rekao da se govorilo najviše o odnosu regiona Zapadni Balkan prema Evropskoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti i sveta. Spasioci su u trci sa vremenom u Maroku kako bi pronašli preživjela u ruševinama 48 sati nakon najsmrtonosnijeg zemljotresa u više od 6 decenija. Broj poginulih se povećao na 2497, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok je 2476 povređenih. Detalje prenosi Nevena Bogdanović.
Timovi za potragu iz Španije i Britanije udružuju napore da pronađu preživele u zemljotresu jačine 6,8 stepeni Richterove skale, koji je 8. septembra pogodio područje jugozapadno od Marakeša. Mnogi preživeli proveli su treću noć napolju, a njihovi domovi su uništeni ili ugroženi najjačim zemljotresom u Maroku od 1900. godine. Ljudi spasavaju imovinu iz ruševina svojih domova i opisuju scene očaja kada su kopali golim rukama da bi pronašli rođake. Šteta koja je naneta kulturnom nasleđu Maroka polako se utvrđuje. Oštećene su zgrade u starom gradu Marakeša, koji je na listi svetske baštine. Preživeli, koji se bore da nađu sklonište, kritikovali su vlasti zbog, kako kažu, sporog odgovora na potrebe stanovništva. Maroko je rasporedio vojsku i vlasti su saopštile da pojačavaju timove za potragu i spasavanje, obezbeđujući vodu za piće i hranu, šatore i ćebad. Državna televizija izvestila je da bi vlada mogla da prihvati ponude za pomoć iz drugih zemalja. Velika Britanija, Španija i Kipar poslali su specijaliste za traganje i spasavanje sa psima tragačima. Španija je saopštila da je primila zvaničan zahtev za pomoć od Maroka. Francuska ministarka spoljnih poslova Catherine Colonna najavila je upućivanje pomoći od 5 miliona evra za nevladine organizacije koje se već nalaze u Maroku. Kralj Muhamed VI zahvalio je Španiji, Kataru, Velikoj Britaniji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima na slanju pomoći, javila je državna televizija.
Nastavljamo sa aktuelnostima iz sveta. Severnokorejski lider Kim Jong-un posjetit će Rusiju narednih dana na poziv predsjednika Vladimira Putina, saopštio je Kremlj. Južnokorejski mediji su prethodno izvestili da se pretpostavlja da je Kim Jong-un u vozu koji je krenuo za Rusiju. Nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock pohvalila je ukrajinsku hrabrost i odlučnost i rekla da je to i državi mesto u Evropskoj uniji tokom nenajavljene posete Kijevu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državljani Belorusije koji imaju dozvolu za privremeni boravak u Srbiji kažu da su uplašeni nakon što je zvanični Minsk doneo odluku da prestane da u diplomatskim predstavništvima izdaje pasoše Belorusima koji žive u inostranstvu. Oni koji su pristali da govore za RS rekli su da se boje odmazde pošto su učestvovali na protestima protiv režima Aleksandra Lukašenka, najdugovečnijeg autokratskog predsjednika u Evropi. Pripremili Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
Besna sam i pomalo u panici.
Ovim rečima državljanka Belorusije, koja se predstavila kao Anastasija K., komentariše za Radio Slobodna Evropa odluku autoritarnog režima te zemlje da prestane da u diplomatskim predstavništvima izdaje pasoše Belorusima koji žive u inostranstvu. Anastasija skoro godinu dana živi u Srbiji. Pristala je da govori za Radio Slobodna Evropa pod uslovom da ne objavljujemo njeno pravo ime zbog straha od odmazde režima beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka zbog njenog učešća na antirežimskim demonstracijama prethodnih godina. Lukašenko, koji je na vlasti u Belorusiji skoro tri decenije, je 4. septembra naredio ambasadama te zemlje da prestanu da izdaju pasoše Belorusima koji žive u inostranstvu. Desetine hiljada Belorusa pobeglo je iz svoje domovine nakon gušenja antirežimskih protesta 2020. čime je Lukašenko prigrabio šesti predsednički mandat na izborima za koje beloruska opozicija i Zapad tvrde da su bili namešteni. Podsticaj za veliki broj Belorusa da napuste zemlju bila je i ruska invazija na Ukrajinu, u kojoj je Minsk najbliži saveznik Kremlja. Lukašenkovi politički protivnici i neistomišljenici strahuju da je nova birokratska procedura uvedena kako bi se odbegli kritičari suočili sa krivičnim gonjenjem nakon povratka u zemlju. Zbog toga je i za Anastasiju K. povratak u domovinu poslednja mera.
Učestvovala sam u protestima ispred ambasade Belorusije u Rusiji i na društvenim mrežama sam objavljivala dosta sadržaja koji se tamo u Belorusiji smatraju ekstremističkim, tako da u slučaju da se vratim rizikujem da završim u zatvoru ili izolaciji. Uplašena sam.
Kaže Anastasija. Domovinu je napustila oktobra 2022. 8 meseci nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Kako kaže, tokom dosadašnjeg boravka u Srbiji nije imala potrebu da koristi konzularne usluge, pošto je pasoš važi do 2027. U svetlu novih okolnosti, sa pasošem je mnogo opreznija.
Ako mu se nešto desi, neću imati izbora nego da se vratim kući i rizikujem svoju fizičku bezbednost.
Bivši ambasador Srbije u Belorusiji, Srećko Đukić, kaže za RSE da je odluka zvaničnog Minska još jedan korak u zatvaranju te zemlje. On dodaje da građani koji ne žele da se vrate u Belorusiju praktično ostaju bez državljanstva.
Njihov povratak, eventualno posle isteka pasoša u zemlju, značio bi kaznu zatvora, to zatvor bih sigurno čekao tamo. Tako da će oni biti neka vrsta apatrida, oni će biti jedan novi problem za Evropu. Mislim da nije mali broj tih ljudi od Srbije pa do, kažemo, ovih drugih evropskih zemalja u Evropskoj uniji.
Sa predlogom rešenja za beloruske disidente izašla je i opoziciona političarka iz te zemlje, Svjetlana Tihanovskaja, koja i sama živi u egzilu. Ona je na društvenoj mreži X, ranije poznatoj pod nazivom Twitter, napisala da demokratske snage Belorusije pripremaju pasoš Nove Belorusije. Njena izjava odnosi se na projekat pod nazivom Pasoš Nove Belorusije, koji bi bio alternativa zvaničnom beloruskom pasošu. Međutim, dug je put pred ovom ambicioznom inicijativom koalicije beloruskih opozicionih partija, koje treba da ubede zapadne vlade da će ovaj dokument biti izdavan po pouzdanim procedurama. Uz to nije jasno kako bi mogao da zameni beloruski pasoš pošto nije međunarodno priznat. Da je ideja dobra, ali na dugom štapu, smatra i Anastasija K.
Biće potrebne godine da ga svet prihvati kao dokument, znajući da je to u osnovi pasoš zemlje u imigraciji.
Srećko Đukić smatra da je ovu ideju teško sprovesti, pre svega jer države ne mogu izdavati pasoše za građane drugih zemalja, već samo za sopstvene građane. Prema njegovim rečima, ideja o alternativnom pasošu nema šanse da bude usvojena u institucijama Srbije.
Mislim da režim u Beogradu ima puno razumevanja za režim u Minsku. Tu oni ne treba ništa da se oslanjaju na neko rešenje.
Zvanični Beograd se sporadično usaglašavao sa sankcijama koje su zemlje Evropske unije uvodile protiv režima u Minsku kao odgovor na represivne mere tamošnjeg režima prema pristalicama opozicije i novinarima. Srbija je do sada podržala 9 od 25 deklaracija koje je Evropska unija donela protiv režima u Belorusiji. Za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Proevropska opozicija predala zahtev za održavanje parlamentarnih i beogradskih izbora. Opozicione partije osudile napad na aktivistu Predraga Voštenića. Broj poginulih u zemljotresu u Maroku porastao na gotovo 2.500 osoba. Kremlj objavio da Kim Jong-un stiže u Rusiju narednih dana na Putinov poziv. Sutra sunčano i toplo do 33 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Opštine i gradovi u Srbiji ostaju bez prihoda od naplate kazni za saobraćajne prekršaje. Ključnu novinu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima usvojila je Skupština Srbije 6. septembra. Kada zakon stupi na snagu, između ostalog, sva sredstva novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe od saobraćaja pripadaće budžetu Republike Srbije, dok će unapređenje bezbednosti saobraćaja finansirati Ministarstvo unutrašnjih poslova. U poslednjih 5 godina deo novca od saobraćajnih prekršaja poslužio je za kupovinu sistema za video nadzor i monitoring saobraćaja u gotovo trećini svih lokalnih samouprava u Srbiji, o čemu je RSE već pisao. Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazalo je kako je preko 40 opština i gradova u Srbiji gotovo trećina svih lokalnih samouprava kupila sisteme javnog video nadzora i monitoringa saobraćaja tokom posljednjih 5 godina. Tragom ovih otkrića iz jula 2023. godine novinari RSE donose dodatna objašnjenja kako ovu praksu vidi Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja, Vladina kancelarija za javne nabavke i Državna revizorska institucija, čitajte na našem sajtu.
Iz regiona donosimo priču o raspoređivanju 150 policajaca u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj koji su prošli obuku za rad sa decom. Cilj je prevencija vršnjačkog nasilja i maloletničke delikvencije. Do ove odluke je došlo nakon tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu gde je maloletnik ubio 9 učenika i jednog radnika obezbeđenja. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Policajac Dragoja Gojić raspoređen je u elektrotehničku školu Nikola Tesla u Banja Luci. Tu je da savjetuje učenike i spriječi vršnjačko nasilje.
Znači, što se tiče vršnjačkog nasilja, vi možete prijaviti osoblju škole. Znači, da se javite dežurnom profesoru, psihologu, pedagogu, direktoru, a možete se i obratiti sa tim pitanjem policiji.
Stevanija Ciganović pohađa 3. razred elektrotehničke škole. Kaže da se uz policajca osjeća mnogo sigurnije.
Definitivno nam pomaže zato što evo imali smo primjer gdje nakon predavanja o vršnjačkom nasilju učenik škole se javio i povjerio svoj problem, a vjerujem ovako uvođenjem novih mjera mislim da će se više i više učenika da se osjeća slobodnije da prijavi, da zapravo pokušamo zajedno da riješimo tuđi problem.
U rješavanje problema vršnjačkog nasilja uključeni su i pedagozi i roditelji. Daniela Jokić, majka učenika 3. razreda elektrotehničke škole, kaže da je najvažniji razgovor sa djecom i pravilan odgoj.
Ono kako se ponašaju roditelji i kakva je njihova međusobna komunikacija, da je dijete vizuelni tip, da to kao malo još uvijek, da najviše gleda i uči po sistemu modela.
Za pedagogicu u ovoj školi Milanku Džepinu Radulj najvažnija je prevencija nasilja, za koju kaže da se treba raditi od najranijeg uzrasta.
Treba da se radi na prevenciji od praškolskog doba, od osnovne škole, u srednjoj školi mi samo gasimo požar. Znači, bitna je ta edukacija, priče sa djecom, vrlo lako se prepoznaju prvi znaci agresivnog ponašanja i djece koje imaju neadekvatno ponašanje.
Nasilje se može činiti riječima ili djelima, u stvarnosti i na internetu. Policajac Gojić i pedagoginja Džepina Radulj poručuju kako svaka žrtva nasilja treba znati da ćutanje nije rješenje.
Smatrajte, znači, da je prisustvo policije u blizini škola veoma važno i da uvijek se može obratiti policajcu koji je u blizini škole.
Draga djeca, obrati se prvenstveno svojim roditeljima, nakon tog svom odjeljenskom starješnji i stručnim saradnicima. Mi smo uvijek tu za vas.
U 178 osnovnih i 96 srednjih škola u Republici Srpskoj desilo se 38 slučajeva vršnjačkog nasilja u ovoj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka vlasti u Francuskoj o zabrani nošenja baje, dugačkog ogrtača koji obično nose neke muslimanke,
dolazi skoro 20 godina nakon zabrane nošenja marama u državnim školama, pišu svetski mediji. Vrhovni upravni sud Francuske podržao je 7. septembra vladinu zabranu nošenja abaje devojčicama u državnim školama, odbacivši optužbe da je to diskriminatorno i da bi moglo da podstiče mržnju, piše Guardian. Vlada je objavila neposredno pre ponovnog otvaranja škola da abaja, duga lepršava haljina koju nose neke muslimanke, više neće biti dopuštena, jer krši francusko načelo sekularizma. Udruženje koje zastupa muslimane, Akcija za prava muslimana, podnelo je hitan zahtev državnom veću, najvišem francuskom sudu za tužbe protiv državnih vlasti, pozivajući na ukidanje zabrane. Udruženje je tvrdilo da je zabrana u suprotnosti sa dečijim pravima, jer uglavnom cilja na decu za koji se pretpostavlja da su muslimani, stvarajući rizik od etničkog profilisanja u školi. Naglašeno je i da abaju treba smatrati tradicionalnom odećom, a ne verskom. Međutim, dodaje Guardian, državno veće je odbacilo argumente kritičara, zaključivši kako nošenje abaje sledi logiku verske afirmacije. Navedeno je da se odluka temelji na francuskom zakonu koji ne dopušta nikome nošenje vidljivih znakova bilo kakve verske pripadnosti u školama. Zakon iz 2004. zabranio je upadljive znakove vere, a to je jasno obuhvatilo islamske marame koje su sada nestale iz francuskih škola. Prvog dana školske godine francuske škole poslale su desetine devojaka kući jer su odbile da presvuku svoje abaje, ističe francuski radio RFI. Abaje, ogrtač dugih rukava, širokog kroja koji žene obično nose preko druge odeće u delovima Bliskog istoka i Afrike, postao je i modni simbol, dostupan u različitim bojama, nijansama i stilovima. Međutim, u Francuskoj stav vlade je da abaje koje se pojavljuju u većem broju u školama nisu samo slučajne priče tinejdžera koji ponovo otkrivaju interesovanje za svoje kulturno nasleđe.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Iz sadržaja radija Slobodna Evropa izdvajamo Most, čija je tema presuda Evropskog suda za ljudska prava u kojoj se ukazuje na diskriminatorni karakter izbornog sistema u Bosni i Hercegovini i zašto je ona izazvala tako žučne rasprave. Poslušajte jedan segment iz ove emisije.
Gospodine Bubonjiću, političari u Republici Srpskoj tvrde da je cilj presude ukidanje Republike Srpske i unitarizacija Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik je čak rekao za tu presudu da je smeće. Zašto su tako oštre reakcije u Republici Srpskoj?
Kad uzmemo u obzir šta je predmet te presude, odnosno kojih naroda se tiče, možemo vidjeti da sada se direktno tiče konkretno Srba i Hrvata, tako oni aludiraju na to. Najpoznatija presuda je naravno presuda Sejdić-Finci, koliko već 15. godina. Naravno ništa se nije desilo, ali tu se ticalo, ružno je to reći, tih pežurativno nazvanih ostalih, pa ih se nije toliko ticalo. Ovaj put kao da su osjetili da su direktnije ugroženi, pa zato se toliko buke diglo. Pored toga što su prigovarali da je to u pitanju potez koji vodi ka majorizaciji, odnosno stvaranju unitarne Bosne i Hercegovine, kako oni to vole predstaviti. Bilo je čak i pravnika koji su prigovarali da je upitan legitimitet i sam legalitet te presude zato što je prije zvaničnog objavljivanja procurila u javnost. Tako da, s jedne strane, uobičajen narativ kad je riječ o položaju Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, a s druge strane vidimo da su se malo i više usporačeno zabrinuli, odnosno više zainteresovali zato što se ovaj put malo direktnije tiče njih.
Gospodine Huskiću, da li bi presuda, ako bi se primijenila, dovela do majorizacije većinskog naroda Bošnjaka nad Srbima i Hrvatima, kao što mnogi tvrde u Republici Srpskoj i u HDZ-u?
Pre svega nije potpuno jasno šta implementacija podrazumijeva. Sud je ukazao na ono što su problematični elementi. Jeste išao i korak dalje u smislu toga da adresira izborni sistem kao potencijalni problem. Međutim, potpuno je jasno da način provedbe ove presude i svih prethodnih presuda, to je jedna od obaveza Bosne i Hercegovine kao punopravne članice Vijeća Evrope i zemlje koja je pristupila Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Ono što je jasno jeste da Bosna i Hercegovina ne može preći od danas do sutra iz jedne ovako uređene države, dakle visoko decentralizovane države, u nešto gdje neće biti određene zaštite kolektivnih prava.
Gospodine Huskiću, može li Bosna i Hercegovina, ako ostane ovakav sistem, koji očigledno nije u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, što potvrđuje i presuda Evropskog suda. Može li sa takvim sistemom ući u Evropsku uniju?
Pa ja mislim da je to jasno rečeno. Bosna i Hercegovina ne može postati članica Evropske unije, punopravna članica, po postojećim kriterijima. Postojeći kriteriji podrazumijevaju između ostalog i punu implementaciju svih presuda Evropskog suda za ljudska prava, tako da je odgovor vrlo jasno ne.
Kompletan razgovor u Mostu u kome su učestvovali Mladen Bubunjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva, dvojica političkih analitičara, potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na kraju rekapitulacija jučerašnjeg sportskog dana. Srebrna medalja košarkaške reprezentacije Srbije u finalnoj utakmici svetskog prvenstva u Manili proslavljena je širom Srbije kao da je zlatna. Druga sportska vest dana bila je pobeda tenisera Novaka Đokovića, koji je osvojio četvrtu titulu na US Openu i vratio se na čelo ATP liste najboljih tenisera sveta. A pobede su ostvarili i fudbaleri i odbojkaši Srbije. O sportskim uspesima Branko Vučković.
Košarkaši Srbije ostvarili su veliki uspeh na svetskom prvenstvu i iz Manile se vraćaju sa srebrnom medaljom. Oni su u finalnoj utakmici izgubili od reprezentacije Nemačke rezultatom 83-77. Trener reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je da je nakon finalne utakmice čestitao svim igračima na izuzetnom uspehu i dodao da je reprezentacija postigla više nego što se od nje očekivalo.
Igračima sam rekao da smo mi ovde napravili ono što je naš plan bio, a to je da odemo sa ovog prvenstva na olimpijadu. Ako je moguće da uzmemo medalju, uzeli smo srebrnu, tako da rekao sam im da sam ponosan na njih i pre utakmice i posle utakmice.
Srebrna košarkaška medalja iz Manile proslavljena je širom Srbije kao da je zlatna. U Kragujevcu je duga kolona automobila, okićenih zastavama i fotografijama reprezentativaca, kružila gradom uz glasne sirene, muziku, pištaljke i trube.
Srebro sija kao zlato.
Srbija! Srbija! Uspešan dan sportista iz Srbije nastavila je i muška odbojkaška reprezentacija, koja je u Bariju savladala Češku sa 3-0 u setovima i plasirala se u četvrtfinale 33. evropskog prvenstva. Odbojkaška reprezentacija Srbije će u četvrtfinalu igrati protiv reprezentacije Poljske. Usledila je Zvezdana noć u kojoj je fudbalska reprezentacija Srbije u Kanausu pobedila sa 3-1 Litvariju u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo koje se igra u Nemačkoj dogodine. Reprezentacija Srbije se nakon ove pobjede nalazi na drugom mjestu u grupi G sa 10 bodova, koliko ima i prvoplasirana Mađarska. Protekle noći uspešan je bio i teniser Novak Đoković, koji je osvojio četvrtu titulu na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u Njujorku, što je njegov 24. Grand Slam trofej u karijeri. On je u finalu pobedio trećeg igrača sveta, Rusa Danila Medvedeva, posle tri seta 6-3, 7-6 i 6-3. Đoković se danas vratio na prvo mesto ATP liste i započeo 390. nedelju vladavine svetskim tenisom. On je na ceremoniji dodele pehara nosio majicu sa natpisom Mamba Forever i brojem 24 u znak sećanja na svog prijatelja Kobija Bryanta, tragično nastradalog u helikopterskoj nesreći. Legendarni košarkaš Lakersa nosio je dres sa brojem 24, upravo onoliko koliko je Đoković do sada osvojio Grand Slam trofeja. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Proevropska opozicija predala zahtev za održavanje parlamentarnih i beogradskih izbora. Vučić najavio da će do kraja meseca odgovoriti. Opozicione partije osudile napad na aktivistu Predraga Voštinića. Broj poginulih u zemljotresu u Maroku porastao na gotovo 2500 osoba. Kremlj objavio da Kim Jong-un stiže u Rusiju narednih dana na Putinov poziv. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijetno!